Bună și bine ați venit la un nou episod din podcastul Kilograme de Fericire. Am primit foarte mult feedback de la oameni care nu au neapărat probleme cu kilogramele în plus și care mi-au zis că au găsit în episoadele astea informații relevante pe care le pot aplica acasă cu familiile lor, principii de viață pe care le pot aplica și care îi pot ajuta să trăiască mai sănătos. Mă bucur foarte tare să primesc un feedback de genul ăsta și așa cum v-am promis de la început, vom vorbi în podcastul ăsta nu doar cu specialiști, ci și cu oameni care s-au confruntat cu probleme de kilograme, cu kilogramele în plus și care au găsit soluții de a introduce în viața lor obiceiuri sănătoase pe care să le păstreze cât mai mult timp. Invitata mea de astăzi este un om pe care eu îl urmăresc în social media și despre care îndrăznesc să spun că este cel mai activ om pe care îl știu. Nu știu cum reușește, habar n-am, sigur o să ne spun ea despre asta. Invitata de azi este Andreea Irimia, pe care sigur o știți ca Andreea Think Healthy. Mersi mult, Andreea, că ai acceptat invitația mea. Bună! Mă bucur să te cunosc în sfârșit și vreau să-ți mulțumesc nu doar pentru că ai acceptat să vii aici, ci și pentru tot contentul super, super mișto și toată inspirația pe care o oferi pe contul tău de Instagram.
Ce drăguț!
Mulțumesc!
Mulțumesc de invitație și chiar mă bucur să fiu aici pentru că îmi place foarte mult să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că a fost o evoluție cum am ajuns aici și mereu mi-e drag să vorbesc cu oameni care împărtășesc o poveste, care au ceva de spus, deci super tare!
Tare! Mersi mult de tot! Și vreau să zic că în perioada în care eu m-am îngrășat, am stat foarte mult în casă și vreau să zic că mă uitam pe contul tău și mă gândeam, bă, mi-ar plăcea și mie atât de mult să fac lucrurile astea și chiar era o inspirație pentru mine și de câte ori aveam nevoie de un vibe pozitiv, mă uitam pe contul tău și mă dădea acolo un pic de energie bună, chiar dacă eu eram într-o semidepresie.
Pe mine mă bucură foarte tare asta, pentru că eu am entuziasmul ăsta și mi se zice că live transmit foarte tare asta, aduc energia cu mine, dar mă bucură și mai tare când aud că oameni pe Instagram iau asta de la mine, de la un gând bun, o energie bună de dimineață la cafea, până la am văzut sportul ăsta, am văzut sfatul ăsta, produsul ăsta, este extraordinar să vezi că transmiți asta prin online. Da.
Și e nevoie de multă energie pozitivă în online, așa că mulțumim.
Și autenticitate, că ajungem și acolo.
Exact. Zi-mi un pic, eu știu așa pe surse că și tu te-ai confruntat cu ceva probleme cu kilogramele în plus.
Da, acum, într-adevăr, Think Healthy nu mai este despre asta, dar la început, așa cum am lansat eu, a fost după ce am slăbit 26 de kilograme.
Oh,
eu
bravo.
Fiind un copil, un adolescent gras, m-aș încadra la supraponderal, deși poate când te uitai la mine nu eram încadrată neapărat, dar eu am avut mereu și mental probleme cu asta, dar și fizic, probleme de sănătate legate de kilogramele în plus. De la spate, genunchi, grăsime pe organe și așa mai departe. Și am trecut prin tot felul de diete, ca noi toți care am trecut prin asta. Până la un moment dat, când chiar mi-am schimbat stilul de viață, am luat decizii din ce în ce mai sănătoase, cu un plan. Am început cu mișcarea, cu nutriția împreună și apoi, la început, Think Healthy era despre care a fost povestea mea. Într-adevăr, eu întotdeauna spun ce fac eu și ți arăt ce fac, nu-ți spun că ăla este secretul.
Exact.
Cred foarte mult în chestia asta, că fiecare are drumul lui și pentru fiecare procesul de slăbire, că despre asta vorbim acum, este diferit. Și atunci trebuie fiecare să-și găsească această formulă magică pentru el, care
exact.
Nu este o formulă magică perfect valabilă pentru toată lumea, ci pentru fiecare dintre noi este una. Și eu am zis, ok, eu îmi voi spune povestea asta, poate cineva își va lua ceva de la cum mâncam, ce exerciții făceam și așa mai departe, nici de cum ca un specialist care știe. Apoi s-a transformat în altceva pentru că am făcut și un curs de nutriție, pentru că vreau să știu eu mai multe despre ce băgăm în corpul nostru. Apoi am început să... Lumea îmi spunea că, ok, dar nu știu ce să fac ca mișcare, nu-mi place la sală și atunci am început să fac din ce în ce mai multe sporturi pentru a le arăta la oameni că se poate face și altceva. Și acum am tot felul mai mult despre mișcare vorbesc și despre, nu știu, un stil de viață sănătos cu tot ce cuprinde el. Că nu e doar despre nutriție, slăbit, sport, ci e despre mindset în primul rând, despre a te bucura de lucrurile mici, de a ieși în natură și așa mai departe. Este
un univers. Exact. E un tot care nu e foarte ușor de atins. Cum a fost perioada asta? Adică cum ai reușit să aduci schimbările astea? Că eu nu cred în ideea că azi stau pe canapea la Netflix toată ziua și de mâine, mamă, de mâine am așa super energie și gata, am schimbat tot și o țin așa toată viața. E un proces destul de greuț prin care să lucrezi cu mindset-ul și să te ții de niște pași pe care îi faci.
Este și aici pentru fiecare este diferit. Eu voi spune pe al meu pentru că poate ajută că am fost sportivă de performanță și disciplina, am făcut handbal.
Ah, tare, nu știam asta despre
da,
tine.
Am făcut mulți ani când eram până la seniorat, practic. Am făcut 9 ani de handbal de performanță. Lucruri care m-au învățat, adică sport care m-a învățat foarte multe lucruri legate de disciplină, mm-hmm. pe care le-am aplicat apoi în job, în viață, în general. Am fost și capitan de echipă care m-a ajutat să lucrez în teamwork, adică sportul are niște, aduce niște veleități pentru copii extraordinare, dar nu intrăm acolo. Acum.
Să știi că eu mi-aș fi dorit foarte mult și am zis mereu că dacă aș fi făcut sport, eu n-am făcut nimic. Adică mm-hmm. am fost genul ăla de copil cu scutire la sport.
Da.
Cu mintea de acum îmi pare foarte rău și chiar întotdeauna m-am gândit că dacă aș fi făcut sport în copilărie, fix acolo m-ar fi ajutat să am o disciplină, să știu, să aleg lucruri pentru mine și să mă mișc.
Da, pentru că, ok, tot un copil gras eram, mai musculos un pic, dar că aia era greutatea mea și nu aveam grijă la alimentație, de exemplu, la momentul respectiv, dar m-a ajutat pe toate celelalte planuri, începând cu mentalul și apoi la toate skill-urile astea dezvoltate. Așa, ziceam că pe mine m-a ajutat disciplina asta din handbal cu siguranță, dar în punctul în care m-am apucat, eram în cel mai low punct al vieții mele și acum lumea când mă vede este ok, tu n-ai fost niciodată așa, uite la tine, you glow, ești
exact,
super fericită
da.
Tot timpul și ai the happiness, dar acest punct despre care vorbesc, cum îi zic eu, anofatidic 2015, eram foarte rău în ideea că aveam anxietate foarte mare, care îmi dădea stări de rău grave, adică eu nu credeam că îmi voi mai reveni din ele. Aveam burnout la muncă pentru că munceam exagerat de mult și ajunsesem în cel mai rău punct al greutății. Aveam 96 de kg, care era mult. Undeva eram la 75, chiar dacă supraponderală, dar 75, maxim 80, acum eram la 96. Și nu puteam să revin de acolo pentru că eram într-un punct foarte down. Am avut și un accident de mașină care m-a speriat foarte tare și aveam și atacuri de panică, deci eu îl zic ca cel mai low punct, care din păcate pentru noi câteodată ne ajută aceste low points să ne ridicăm. Da. Deci dacă când nu mai e un să mai cobori,
exact.
Trebuie să te duci doar sus. Dar și acolo, cum îți găsești puterea, este o altă discuție. Fiecare are triggerul lui, cum zic eu, declanșatorul, da. Ce te motivează. Pe unele persoane s-ar putea să le motiveze că se duc să probeze ceva și nu le mai place cum stau hainele pe ei și își dau seama, hei, poate trebuie să slăbesc puțin. Alții analizele, că nu știu ce pățesc și văd la analize și trebuie să ducă la slăbit. Pe mine era, nu mă mai recunoșteam. Din niciun punct de vedere, nici mental, mă uitam la mine și mă gândeam, cine-i persoana asta care se îmbracă negru, larg, eu care am asta e personalitatea mea, de fapt, colorată, da. Expansivă și eu nu mai eram asta, nu mai puteam să mai vorbesc cu oamenii, mă feream de, până și să mănânc picant, mă feream pentru că mă agita, mă lăsasem de cafea că mă agita, deși eu am tensiunea mică și pot să beau cafea, adică era o întreagă... Nu mai stăteam cu prietenul meu de atunci, nimic, nu mă mai recunoșteam din punct de vedere mental, dar și nici fizic. Mă uitam în oglindă și eram, cine este această persoană? Și mi se pare un pas important să te setezi pentru a te apuca de punctul ăsta. Îi dau mereu exemplu ăsta pentru că nu întotdeauna suntem pregătiți. Acceptă perioada în care ești, adică ok, sunt așa, mi-e rău, sunt în cel mai low punct, dar n-am putere să ies de aici, că e important. Dacă mă și ofticam că n-am putere să ies de acolo, adăugam la frustrarea care oricum era foarte mare. Și atunci am făcut ceva care eu cred foarte tare că a ajutat. Mi-am setat o dată până la care să fiu așa. Deci era undeva în septembrie și m-am setat pentru luna decembrie, când luam vacanță, nu mai știu, 15, dar nu contează. Am zis, până atunci îmi este rău și stau în zona asta, nu mă mișc de aici. Și asta permite cumva un confort, nu supui mintea la niciun efort știi că ai voie să fii cum vrei tu și cum poți tu până la data aia, dar cumva are nevoie să ai o setare în asta. Și gata, de atunci mi-am făcut un plan, ajută foarte mult să-ți faci un plan. Cel puțin, nu știu dacă toată lumea funcționează după foarte structurat așa, eu am nevoie de niște obiective foarte clare ca să mă țin de ele și știam asta despre mine, că poate unii oameni au nevoie de libertate mai mult, dar eu funcționez bine pe structură. Și atunci, știind asta despre mine, mi-am făcut planul când m-am eliberat puțin, când mi-am eliberat mintea și când mi-am propus și m-am ținut de el. Deci începutul de an a fost după aia despre a lua lucrurile, dar am luat lucrurile diferit față de cum făcusem în trecut. Eu funcționez și pe extreme, adică e albă sau neagră și mereu mă gândeam, dacă nu fac și sport și nutriție și tot, mai bine nu mai fac nimic. Și de data asta am zis ok, le iau pe rând, trebuie să schimb tot, trebuie să schimb viața practic, stilul de viață, și atunci m-am apucat de ce știam mai bine, adică mișcare. Și apoi și nutriție m-am interesat. Hai să am mese fixe. Hai să am niște mese fixe cu gustări. Hai să scot niște alimente prima dată. Adică prăjelile, zahărul cât se poate și să am niște... Adică am luat mai ușor lucrurile să văd cum merge. Chiar și mișcarea. Eu sportiv de performanță, da, dar nu mai făcusem mișcare în punctul ăla de undeva de 5 ani, poate 6, chiar mai mult, cred. Dar și nu puteam să mă apuc de mișcare imediat, pentru că și asta recomand tuturor. Te reapuci, mai ales cu kilograme în plus, cât n-ai avut niciodată. Corpul tău nu este pregătit pentru asta. Normal că te ții o săptămână, nu poți și te lași. Deci trebuie să te adaptezi la situația la care ești acum. Mereu este o ancorare în prezent, de fapt asta.
Văzând și făcând, practic.
Da. Chiar și cu alimentele este un proces, dar hai că trec de la o poveste la alta, și cu alimentele este la fel, îl scoți, vezi cum te simți, îl bagi la loc, vezi cum te simți, introduci un aliment nou, vezi cum reacționează corpul, ți-e foame, nu ți-e foame, adică eu cred foarte mult în a-ți asculta corpul din toate punctele de vedere și când faci mișcare și când mănânci și adaptabil. Vezi dacă slăbești, ține o lună, un fel de... vezi cum îți dă un nutriționist, ok, vorbește cu specialiști, nu asta e ideea, eu sunt mai autodidactă și le-am făcut așa mai pe trial and error, dar e important să cerem ajutor, să ne informăm corect și apoi când le aplicăm să fim foarte atenți la reacțiile corpului nostru.
Și cred că dacă îți cunoști așa din aproape în aproape corpul, cum reacționează la sport, la diverse alimente și tot așa, cred că ți-e mai ușor să adaptezi și să ții chestia asta pe termen lung.
Da.
Recunosc că și eu sunt destul de structurată și îmi place să am un plan, dar uneori dacă este foarte strict, mă copleșește așa. Adică dacă îmi setez foarte strict să fac sport în fiecare zi, să mănânc sănătos în fiecare zi, la un moment dat mă simt copleșită. Și mi-e greu să mă repliez.
Asta pentru că eu cred că e un obiectiv nerealizabil. Sau prea mare pentru felul în care ești tu în punctul respectiv. De asta spuneam mereu să le luăm mai pe rând și să avem grijă cum setăm. Asta e ca New Year's Resolution.
Da,
știi?
da, exact.
Că toată lumea, mamă, ce o să fac anul ăsta și își pune așa, eu în timp, fiindcă îmi fac acest, eu îmi fac și vision board la începutul anului, mi se pare important, și în timp, pentru că am tot setat și am văzut că nu e așa, ok? Nu-ți pui obiectiv să slăbești. Ce e aia? Mintea ta nu știe ce să facă cu informația asta. Normal că nu o să slăbești. Dar dacă deconstruiești vreau să slăbesc și pui vreau să slăbesc 10 kg până la data respectivă, ok, îl deconstruiești și pe ăla. Ce fac pentru asta? Mă duc la sală, încep să mănânc 3 mese pe zi, scot asta și tot așa. Din nou, intervine aici structura din capul meu, dar cam așa funcționează lucrurile. Nu, trebuie să știm foarte bine cum funcționăm în primul rând, ca să adaptăm planul după stilul nostru, ca să ne ținem pe termen lung și apoi să vedem cum ajustăm acel plan după dorințele noastre. Că, cum ai zis, eu, de exemplu, mi-am dat seama în timp că nu funcționez pe cheat meals. Foarte mulți oameni au nevoie de ele, dar eu, până nu m-am lăsat total de zahăr procesat, nu mi-a fost bine. Pentru că eu funcționez pe aceste extreme.
Zi un pic cu zahărul.
Lasă-ne cu...
Zi un pic care-i treaba. Te-ai lăsat de zahăr procesat, dar am văzut eu că mănânci dulciuri.
Da, care sunt fără zahăr, fără carbohidrați prea mulți, că asta e alimentația mea acum, mănânc mai low carb și bă, găsim în ziua de azi cam pe orice variantă de
mie mi-ar plăcea tare mult să renunț definitiv la zahăr, mă rog, e și un debate pe care l-am cu tata mereu, care are o panică totală să nu cumva să mă îngraș la loc că tot mănânc zahăr și așa, dar nu cred că există o viață fără ceva dulce. Da. Zine un pic cum faci cu zahărul ăsta, cum îl alegi pe cel neprocesat și cât de greu ți-a fost să faci schimbarea asta, că bănuiesc că nu te lași peste noapte de...
Da, nu te lași. Chiar la început am funcționat mult pe... Îmi dădeam voie câteodată să mai fiu și așa, aveam rezultate, uh-huh. pentru că noi suntem 90% din ce facem, acel 10% este discutabil și atunci exact. Poți să mai... important este să nu rămâi pe arătură, ci să te întorci pe drumul principal, asta zic mereu. Da. Am avut și eu asta, de exemplu, eu când dădeam și am observat-o la foarte mulți oameni, chiar și la clienți pe care am avut pe nutriție, oamenii se țin de un plan, dar în momentul în care intervine ceva care le îi defazează, da. Ca și pe mine, a gata, s-a stricat tot, s-a dus, nu mai, mă întorc la asta, că e prea greu.
Oricum și am dat-o în bară.
Și asta este, nu, it's ok, hai să acceptăm că dăm în bară, o dăm în bară câteodată și să ne întoarcem pe drumul ăla. Adică it's ok să mănânci ce vrei tu într-o duminică, atât timp cât luni, hei, mă duc la sală dimineață, o iau de la un capăt, it's ok și nu te simți vinovat că tu ai făcut toate lucrurile alea cu o zi înainte. Și aici e un proces lung, că e o acceptare a ta și a felului în care ești. M-ai întrebat de zahăr.
Da. Presim că o să existe episodul 3, 4, 5, 6.
Da, eu ți-am zis că vorbesc mult. Mai ales că sunt foarte pasionată de lucrurile astea. Și
dar e foarte tare pentru că ai și darul ăsta de a transmite informația foarte mișto și ai trecut prin ele și dacă nu omul care a trecut prin ele, cine să le povestească cu drag?
Asta mi se pare, am zis și la început asta, dar o mai repet, știi, oamenii când mă văd acum, eu nu zic să-mi vadă tot struggle-ul, că nu asta e ideea, știi? Dar să au tendința să nu mai rezoneze cu mine pentru că eu sunt deja într-un stadiu foarte avansat, dar eu mereu le amintesc că, uite, am trecut prin astea, am scris despre astea, citește-le, spune-mi, întreabă-mă, că eu sunt aici și înțeleg foarte bine tot procesul. Și mental și fizic. Asta mi se pare, avem nevoie de asta, de alți oameni care au trecut prin aceleași lucruri. Când, apropo paranteză, când am scris un articol pe blog despre stările mele de anxietate, l-am scris tocmai pentru că oamenii, mi se părea că nu scrie nimeni despre asta sau nu se scrie destul despre asta. Și efectiv mi-am scria oameni și au zis, Andreea, este fix, ai descris cu cuvintele astea fix prin ce trec eu și credeam că sunt singură și credeam că nimeni nu mai trece și nimeni nu mă înțelege. Este extraordinar cât de mult poți ajuta doar vorbind.
Da, pentru că momentan, mie mi se pare că în social media e foarte multă perfecțiune.
Da.
Și e nevoie de cât mai multe voci care să vorbească și despre viața asta mai puțin perfectă pe care o avem cu toții.
Da, și mai ales eu mai am asta, eu când m-am apucat, lucram foarte mult și acum lucrez foarte mult, dar nu aveam o mamă ce mă duc eu și mă plimb și am super mult timp liber și mă duc și la sală și mă duc. Nu, lucram și 12 ore pe zi și după aia făceam toate astea pe lângă. Adică un om normal care aș reuși și să slăbească într-o viață normală. Nu a făcut ceva special sau, nu știu, îi veneau banii, așa. Asta vreau să să înțeleagă oamenii, știi, că nu există o formulă magică, cum ziceam, e adaptabilă după procesul, normal, la unii oameni e mai greu, că
clar.
Au altfel de joburi, nu știu, medici care lucrează în ture de gardă de noapte, poate știi, sau am auzit multe povești, dar totul are o formă care funcționează.
Așa și de-aia nu există o regulă general valabilă, de-aia e important să adaptezi totul stilului tău de viață, jobului tău, că na, toți ne-am dorit să nu mai lucrăm.
Da.
Da. Ce să vezi, trebuie să și, să și câștigăm bani în viața asta. Hai zi cu zahărul.
Zic cu zahărul când mai ajungem la povestea respectivă. Deci prima dată nu am renunțat total. Aveam niște... câteodată mai gustam, mergeam la o nuntă, mai gustam ceva, mergeam la un aniversare sau așa, mai gustam ceva dulce. Dar în continuare, cum ai zis și tu, era acel, da, dar eu nu o să mai mănânc niciodată asta, era acea totuși e o chinuială, dar totuși, dar eu de ce? Dar de ce toți ce oamenii aia mănâncă zahăr și
eu vreau să mă las?
Și eu vreau, da, nu vreau să mă las, eu de ce nu pot, de ce n-am voie? Eu toată viața o să fiu așa chinuită? Și cred că atunci mi-am dat seama că totul e despre schimbarea perspectivei. Apropo de, îți povesteam mai devreme în pauza dinainte de podcast că în momentul în care am slăbit cel mai mult din viața mea, slăbisem 26 de chile, eram suptă la față, efectiv. Aia, eu cred foarte tare că aia nu era greutatea mea. Deci nu e greutatea pe care o am acum. Acum cred că este greutatea mea, a corpului pe care poate să o susțină și este sănătoasă, cu musculatură, cu tot ce are pe ea acum. Dar greutatea aia, eu am visat la ea. Eu am visat să am 60 de chile. Și am ajuns la 60 de chile, da? Și mă uitam în oglindă și eu, fiindcă nu lucrasem la mental, lucrasem la... dar nu lucrasem destul la a mă iubi pe mine și a mi-accepta corpul în noua formă, a venit toată trauma de om gras și mă uitam în oglindă și ziceam, da, știu, îmi stă bine asta acum, dar totuși burtica asta trebuie să o mai dau jos, dar brațele astea...
Brațele,
da, fiecare are, știi, fiecare are cu... Deci îmi ziceai că și tu cu brațele, bă, așa și eu am avut, n-am purtat maieuri toată viața mea de această... Și atunci mi-am dat seama că e de, ok, e de cum ne uităm în oglindă sau de cum ne uităm la lucruri. Și am început să lucrez la asta. Eu mi-am schimbat percepția asupra zahărului. În momentul în care eu zahărul nu-l mai vedeam ca pe ceva ce, mamă, ce mi-aduce fericire, cum face majoritatea lumii, pentru că se uită și, mamă, prăjitura aia care îmi dă așa o poftă și mă face fericit, eu nu pot să renunț la paste, că este viața mea. În momentul în care schimbe aia și este... zahărul e ceva toxic. Prăjitura aia nu este ceva ce eu vreau să bag în corpul meu. Este, faci toată diferența. Normal că n-ajungi mâine, nu te hotărăști azi și mâine poți
deci nu te ridici de pe canapea și mâine nu mai mănânci zahăr.
Da, dar citești foarte mult decât, de exemplu, eu am citit foarte mult de ce înseamnă zahărul în corp, ce face în corp, ce se întâmplă, cât de nașpa e pe termen lung, cât de addictiv suntem de el și așa mai departe. Vedeam cum mă simt și de la zahăr, că nu mi-aducea. Adică stai puțin și analizezi și nu mi-aducea. Mi-aducea o satisfacție de 10 minute, mi-era foame după aia, știi, era ce, de ce?
Da, binder, am mâncat atâtea tone de zahăr, cred că am mâncat. Și bine, pentru că nu mi-aducea fericire pe termen lung, îmi cumpăram chestii care să dureze cât mai mult, știi, ronțăială, care să dureze până la somn, ca să nu-mi rămână spațiu liber, știi, să dureze fericirea
aia. Aș face o paranteză acum, nu vă gândiți că în continuare nu mănânc emoțional. We all do that. Unii mănâncă de plictiseală, alții de stres. Eu sunt din aia care mănâncă de plictiseală, dar n-am.
Am întrebat eu un psiholog și ei mănâncă emoțional. Toată lumea o face, dar nu tot știu.
Să știe toată lumea că și eu fac asta în continuare, câteodată, dar am alegeri mai sănătoase, știi? Nu mă mai bag într-o pungă de chipsuri, dar pot să-ți mănânc un pomelo întreg, dacă... Adică, îmi place foarte mult pomelo, știi? Și dacă sunt supărată tare, mănânc unul întreg.
Eu n-am mâncat anul ăsta pomelo deloc. Cred că nici anul trecut.
Are sezonalitate, într-adevăr.
Cred că n-am mâncat de 2 ani. De când m-am operat la stomac, nu cred că am mâncat pomelo.
Pentru că n-ai voie? Sau?
Nu. Sunt un om normal cu stomacul mic. Pot să mănânc orice, doar în cantități reduse. Dar uite, chiar acum că mi-am adus aminte, când vine sezonul lui, sigur îl încerc.
Da, asta spun, știi?
Poate are alt gust
acum. Ai o perioadă ciudată, dar dacă ai în casă alegeri, știi, stresantă sau așa, dar dacă ai în casă alegeri de genul ăsta, un fruct în loc de o prăjitură, face diferența pe termen lung. Și toate alegerile fac diferența adunate.
Și acum tu nu mănânci deloc zahăr procesat? Adică tu nu mănânci niciodată o ciocolată? Cred că pot să zic că la podcast, că nu știu, Milka, ceva. Nu. Niciodată?
Niciodată. mai e și... Eu acum, dacă m-ar întreba lumea, n-aș recomanda ca oamenii să nu mai mănânce zahăr, pentru că e o extremă, e greu de susținut asta. Ți-am zis, eu m-am setat pe asta și mă uit foarte mult pe etichete, nu mănânc chiar efectiv, mă uit pe toate etichetele și dacă are și puțin zahăr, nu-l mănânc. Dar eu accept asta despre mine și it's ok, dar e greu de susținut asta și plus nu e moderație. Adică ce fac eu este o extremă. Și nu recomand neapărat oamenilor să scoată, pentru că eu, de exemplu, dacă mi s-ar face super poftă acum și aș mânca, ceea ce am făcut acum câțiva ani, m-am dus în Italia, eram în Sicilia, înghețată de fistic, super tare, era lapte pe care eu nu-l mai mănânc, cu aromă de fistic și cu zahăr, că asta este înghețata. Și i-am zis, băi, sunt în Italia, hai să mănânc și eu. Mi-a fost un rău Nu pot să-ți explic. N-am dormit toată noaptea cu glicemia aici, pentru că, repet, laptele mi-a spike-uit insulina, eu care mănânc low carb, așa, zahărul ăla m-a dat peste cap, efectiv. Și puteam să ajung și la spital de spike-ul ăla, adică atât de... Pentru că nu-l mai mănânci. Și atunci, acum când știu că mă simt rău de la el, îți dai seama că nu mai vine deloc să-l mai mănânc. Sau... Dar normal că aș putea să gust puțin dacă mi-e super poftă.
Mamă,
sau...
dar acum am prins că asta înseamnă fără înghețata aia cu fistic. Jur.
Partea bună este că acum am fost și anul ăsta în Italia, au început să bage și îndulcite cu niște... Bine, sunt îndulcite și cu prostii, cu îndulcitorii nașpa. Dar am mai găsit și cu, nu știu, cu stevia, cu eritritol, deci nice, îmi iau și o înghețată, știi? Adică...
Și cu ce locuiești? Adică am mai văzut pe net că mănânci tot felul de astea bio și vegane și...
Nu vegane.
Nu vegane?
Nu, nu deloc. Okay. Chiar...
Îți faci și acasă? Adică... Eu nu prea stau în bucătărie, ca să fiu sinceră. Nu-mi place. Nu, adică nu e genul meu. Dar mereu m-am gândit că probabil dacă aș ști eu să fac niște dulciuri mai sănătoase, homemade, aș putea să renunț la astea din comerț.
Da. Se fac și am și făcut. Nu sunt cea mai mare bucătăreasă, într-adevăr, dar îmi place să mă joc cu aromele. Mi se pare o chimie interesantă să... Să amesteci chestii și mai ales fără zahăr sau chiar și fără făină am încercat eu niște lucruri. Dar se poate, se îndulcesc cu curmale, care și curmala e foarte dulce, într-adevăr, dar poate să iasă mai dulce decât o prăjitură normală. De exemplu, îndulcit cu curmală, cu banană.
Păi da, eu nu cred
cu...
că există varianta în care toată viața nu mănânci nimic dulce. Adică asta nu. Dar da, cred că există soluții mai sănătoase decât zahărul ăla procesat. Ăla alb de pui, așa, prietenului meu îi place foarte mult crema de zahăr ars. Și de fiecare dată, pe aia mă pricep să fac. Am devenit artistă. Dar de fiecare dată când o fac, mă gândesc, Doamne, cât zahăr bag aici, cât...
Da, cam așa și eu... Plus că, ziceam mai devreme, acum există foarte multe soluții pentru orice tip de mâncare ai avea. Așa mi se pare. Bine... Uite, de exemplu, lumea consideră, îmi spune deseori că, băi, dar nu-i greu, mă, să mănânci ca tine, că tu nu mănânci nici făină.
Doamne, ajută că plec și eu de aici. Sau de 8-17 minute stau acolo, că mă uită, nu-i face ceasă.
Gata, sorry.
Așa. Dar tu nu mănânci făină.
Eu că trebuie să plec de aici un moment pe camere.
A, da,
da, chiar că. Se vede cineva cu basca acolo.
Da, da.
Băi, am uitat să, să închid ăla, dar e ok, o să zic că era prea frig aici.
Nu? Îl postez la iarnă sau că...
Ei, nu râde, că după operație mie mi-e super frig câteodată.
Interesant asta.
Da, am slăbit un om, 52 de kg.
Da.
Și a zis domnul doctor data trecută că n-ai avut nici mușchiuleț după ce slăbești atât de mult.
Îmi filmezi și mie.
Da, chiar, hai că nu-i filmat.
Maxim.
Bine. Hai, mulțumim.
Mai vorbim. E ok.
Sper că ai baterie. Ai spațiu, memorie.
Mama, o să-l schimb la un moment dat cardul, dar o să se stingă ea cu totul și o să schimb cu totul camera, cam două din ele.
Bine.
Ne zici.
Da.
Multă lume spune că cum reușești, că e greu, că mai ales când pleci în deplasare, să nu mănânci făină. Într-adevăr, eu nu mă pot opri la o benzinărie să-mi iau ceva de acolo, cum face toată lumea. Hai să ne luăm un sandwich și să mâncăm, dacă ți-e foarte foame. Dar de asta, aici intervine iarăși disciplina, mereu sunt pregătită. Mereu am niște migdale la mine în caz de foame. Mereu am niște gustări de ale mele, cum zic eu. Nu e imposibil, asta e ideea. Dacă vrei să susții stilul ăsta de viață, dar te obișnuiești. Pentru mine este la fel de normal cum este pentru cineva care zice, hei, astăzi nu știu ce mănânc, ne oprim la o benzinărie și la fel de normal este pentru mine să-mi iau la mine să am migdale mereu, știi?
Dar după cât timp a devenit atât de normal?
A devenit în timp mai... nu. Eu fac asta undeva de 6 ani, deci în timp s-a tot transformat această nevoie, că ziceam la început, nu eram pe extrema asta să nu mănânc zahăr deloc. Uh-huh. Apoi nici făina. Făina am scos-o destul de târziu sau, de exemplu, alimentația asta low carb. Când ne ducem iarăși, uite, traseul a fost așa. Am început să mâncam, când am slăbit toate 26 de kilograme, mâncam 3 mese cu 2 gustări. Aia a funcționat destul de fixe ca ore.
Mhm. Uh-huh.
Apoi, la un moment dat, corpul s-a obișnuit cu asta, am început să schimb. Am ținut și keto, care era mai pe high fat, high protein, low carb. Mm. Am ținut-o puțin, a funcționat o vreme, dar asta și din dorința mea de a experimenta, să văd cum reacționează corpul. Am avut și niște probleme hormonale, am mai pus niște kilograme. Acolo am văzut iarăși, am văzut ce înseamnă să ai probleme hormonale și ce, prin ce trece corpul, că nu mai aveam control. Iarăși am învățat niște lucruri, am mai lucrat la mental, iarăși am revenit. Adică mi se pare că niciodată nu termin procesul ăsta, apropo de acceptare. Ăsta e punctul în care e corpul nostru acum. Asta, da. Asta este sfatul pe care îl dau tuturor. Nu contează cum e, cu 30 de kilograme în plus, cu puțină burtică, cu... Nu poți să schimbi acum, în momentul ăsta, ceea ce ești. Și atunci tot ce poți să faci în momentul ăsta prezent este să-ți faci un plan, să-ți faci o... ce poți să faci pentru asta, ce poți să faci acum pentru asta. Și mereu le zic oamenilor care se panichează, că e panica asta de vreau acum, da. Vreau să nu le mai am, dar realmente nu putem să facem nimic.
Da, acceptarea asta și răbdarea, că de-aia te întrebam după cât timp a devenit atât de natural, parcă n-ai răbdare, te aștepți ca, bă, după o săptămână trebuie să pot să fac și eu cum face Andreea.
Da, dar nu e așa.
Nu e așa.
Că suntem foarte diferiți și, crede-mă, eu sunt un berbec care n-are răbdare. Eu am lucrat la răbdare și tocmai de asta ajungem la cât de mult contează mentalul în toată povestea asta și iarăși mă întorc la a schimba perspectiva. La fel asupra cum vedem lucrurile. Asta se întâmplă, apropo de sunt 30 de kilograme în plus sau sunt ăsta e punctul în care sunt acum și e un corp foarte nesănătos la care trebuie să lucrez. Știi? Adică sau, nu știu, mai sunt oameni care râd de... Măi, s-a dus... Sau râd, mă rog. Interpretează, uite, se duce și omul ăla gras la sală. Păi da, ăla e primul punct. Și sau, uite, nu poate să facă nu știu ce. Da, nu poate acum să facă. Deci și ăla, toată e o acceptare așa de ăsta e punctul. Atât poți să fac un exercițiu acum. Să o luăm încet. Genunchi, da. Spate. Atât poți să-l fac acum. Nu pot să-l fac ca Andreea, normal, dar hai să ne amintim că Andreea are nu știu câți ani de sport în spate și de exerciții și de cât lucrează și de... E ok. Eu chiar zic că am descoperit așa despre mine că nu sunt genul de creator de conținut, ca să-i zic așa, de la care tu să-ți iei... Sunt foarte puține lucruri pe care ți le iei idei foarte clar. Adică, nu știu, vezi că consum un produs și poți să te hotărăști, intri pe site și îl cumperi. Dar, realmente, pe termen lung, eu cred că plantezi semințe. Pentru că despre asta e vorba. Să-ți iei ceva de la mine care, în momentul în care tu ești pregătit, vei ști de unde să iei informația.
Exact.
Adică, nu o să te uiți la mine într-o zi și o să zic, mamă, ce fericită e Andrei astăzi. O să fiu și eu fericită din nou.
De mâine dimineață.
De mâine dimineață, gata, m-am setat.
La cafea, că tot uit în fiecare dimineață cafea.
Da.
Mâine dimineață la cafea o să fiu și eu atât de fericită cum e Andreea.
Da.
Sau atât de slabă, sau atât de activă și nu o să mai mănânc zahăr cum nu mănânc Andreea.
Nu există asta, pentru că nu ești tu și nu rezonezi, că ăsta e punctul. Și apropo de ce m-am setat, pentru că eu în punctul ăla nu puteam. De ce m-am setat să mă apuc de slăbit peste câteva luni de toată... Pentru că în punctul ăla eu nu puteam, n-aveam, nu rezonam cu ideea, nu puteam, n-aveam energie. La fel, un om poate n-are energie acum să ia decizii sănătoase pentru el, dar totuși în momentul în care va simți, pe orice trigger funcționează, că este pentru el momentul, să știe că vine la mine și a văzut niște lucruri și știe de unde să-și ia informația și...
Da, și chiar e real asta cu momentul potrivit pentru fiecare. Da, te poți documenta, dar când simți tu că e... Eu întotdeauna m-am preocupat de zona asta de nutriție, de sport, chiar dacă n-am fost un copil sportiv, când am mai crescut am simțit nevoia să... Și am învățat, am investit foarte mulți bani în antrenori personali, că nu mă țin dacă mă duc singură, ci și place să am o persoană care să mă susțină și să mă ghideze. Dar la fel, a existat un moment anume când eu am fost pregătită să fac niște schimbări. Cu toată presiunea din exterior, prieteni, familie, care...
Da, să zică toată lumea.
Băi, nu, și trigger-ul meu a fost culmea, pandemia. Am reușit, și îmi place să zic asta, am reușit să întorc 2020 în favoarea mea.
Da.
Pentru că m-am panicat atât de tare, pentru aveam obezitate morbidă. Și m-am panicat atât de tare că aș putea să pățesc ceva, și nu neapărat că mi-era frică în special de pandemie, ci pentru că îmi dădeam seama că am ajuns într-un punct în care sunt foarte vulnerabilă la orice chestie mică.
Și nu mai poți nici controla.
Exact.
Nu mai ești în control.
Exact. Băi, și mi-aduc aminte că ai mei puneau foarte multă presiune pe mine să slăbesc. Dar nu era momentul meu. Nu venise de clicul ăla. Știam că trebuie să fac asta. Eram și într-o depresie foarte nasoală. Dar când am simțit eu că într-adevăr...
Da, asta e când mai vine și când vin și alți oameni și mai vine presiune și tu nu poți, e și mai apăsător.
Da.
Și mai pui și tu presiune pe tine că nu poți.
Exact. Și ți se pare că ești defect. Eu de ce nu pot? Te uiți în social media și vezi toate corpurile alea perfecte și viețile perfecte și nu înțelegi de ce a ta nu e la fel. E, și când am simțit eu momentul când a fost trigger-ul ăla de care ziceai și tu, bă, ce fac eu cu viața mea? Vreau să fiu sănătoasă. Că de fapt nici nu mai era despre fizic. Îmi dădeam seama, îmi dădeam seama că fizicul era ultima problemă. Problema mea era că eram super la risc cu sănătatea. Și din fericire n-am dezvoltat alte probleme. În afară de aspectul fizic, probleme de sănătate nu am avut în urma obezității. Dar chiar cred că există momentul ăla de clicul ăla când simți tu că trebuie să faci ceva și tu decizi ce faci și vine soluția aia. Adică eu am refuzat operația de micșorarea stomacului din tot sufletul meu. Mi se părea, nu, aveam impresia că o să beau apă cu lingurița toată viața. Pentru că nu știam despre ce e vorba. Da. Și când am început să mă documentez, am început să iau un calcul și să consider că s-ar putea să fie varianta potrivită pentru mine. Trecusem prin toate dietele, toate variantele, în lockdown, toată ziua am mâncat sănătos cu sport, seara 3 kg după 3 luni, minus. Era ok, de unde o apuc? Și ăla a fost momentul în care am zis, băi, vreau să aflu mai multe despre operația asta. Probabil că dacă n-ar fi fost contextul ăla, nu s-ar fi întâmplat așa.
Da, da, normal că există foarte multe elemente care ajută la trigger-ul ăsta.
Exact, ca să ajungi în punctul ăla în care iei decizia potrivită pentru tine. Cunoști niște oameni, se întâmplă ceva, inclusiv nu aveam banii pentru operație când... am luat în calcul.
Da.
Și m-am operat după o săptămână. Deci ceva s-a întâmplat și banii ăia au apărut, știi?
Da.
Dar da, e momentul ăla potrivit pentru tine și ai dreptate. Până atunci trebuie să-ți duci doliu, ca să zic așa. Să-ți dai voie să trăiești și suferința aia în care te bagă kilogramele alea, să descoperi ce a stat în spatele lor, să o iei pas cu pas, să urci fiecare treaptă. Bă, dar nu se întâmplă peste noapte și e super greu să ai răbdarea asta să...
Eu am și o teorie apropo de asta, e cu răbdarea, dar când mă întreabă lumea, băi, dacă ar fi să dai un secret așa, fericire, slăbit, whatever, bine, sunt multe, ar fi în primul rând ancorarea în prezent, dar asta e complicată și e de lucru acolo, dar e lucratul la iubirea de sine. Mi se pare că toate lucrurile pornesc de acolo.
Oh, da.
De la cum ne acceptăm corpul și cum acceptăm etapa din viața noastră în care este corpul nostru, până la relațiile cu ceilalți și cum ne privim noi și cum ne privesc alții și cum percepem noi, cum ne privesc alții și așa mai departe. Totul pare că...
Da.
Știi ce zic, da.
Da.
Că și eu de asta mi-am dat seama că în momentul în care mă uitam în oglindă și eu slăbisem și totuși nu... Era pentru că eu nu lucrasem la cât de mult mă iubesc eu și atunci normal când vedeam brațele în continuare nu știu cum, că eu nu mi-acceptam corpul așa cum e el. Eliberarea asta și să înveți să-ți iubești corpul așa cum e, de fapt să te iubești cu totul și deciziile tale și tot ce se întâmplă, este pentru mine libertate. Asta e libertatea, nu că mă duc eu pe munți și că fac eu nu știu ce.
Așa îmi imaginez și eu. Îmi imaginez că momentul în care ai ajuns să te accepți cu adevărat și să te iubești cu adevărat,
da,
e libertate.
Este libertate supremă pentru că poate să vină oricine în momentul ăsta să-mi spună, Andreea, ești grasă, ești urâtă, ești proastă. I don't care. I know what I am.
Cum ai ajuns acolo?
E, la fel ca și slăbitul, e un proces foarte mult, am citit foarte mult, terapie cu mine și eu n-am fost într-adevăr la terapie cu un psihoterapeut, dar am citit foarte mult, asta tot din autodidact,
da.
Spiritul meu autodidact, dar eu recomand ca lumea să lucreze la toate lucrurile astea, pentru că mie mi-a luat foarte mult. Am luat poate 3 ani și poate cu ajutorul cuiva mi-ar fi luat mai puțin. Mereu spun asta, că cere ajutorul. Eu, pe mine, când aveam și anxietate și toate lucrurile astea, faptul că eu nu puteam să controlez asta era pentru mine foarte... nu înțelegeam ce se întâmplă și am vrut eu să deconstruiesc asta și să văd cum este, dar da, e mult de muncă și le iei ușor. Eu chiar am făcut, de exemplu, exerciții în oglindă ani de zile.
Deci nu doar ai citit, că asta vreau să te întreb.
Nu doar am citit.
Citești și aplici ce citești.
Da, adică e mult, am citit și despre minte și despre partea emoțională și exerciții în oglindă cu în care îți pui te iubesc, ești frumoasă, arăți bine, ești fericită, ești sănătoasă. Poate unii pot să aibă, adică putem să privim și din punct de vedere spiritual, că sunt niște mantre pe care ți le spui în fiecare zi, sau și pe parte psihologică, pentru că noi suntem ceea ce credem despre noi. Atât timp cât tu îi spui minții tale în fiecare zi că ești frumoasă, arăți perfect, ești sănătoasă, asta va crede și tu vei fi în timp, nu mâine, din nou, această răbdare și acest proces continuu, dar vei ajunge să crezi și tu asta. Și atunci când crezi tu despre tine că tu ești perfect așa, cum ești, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne adaptăm și nu trebuie să mai lucrăm la noi în continuu.
Da, clar, nu înseamnă resemnare și nu înseamnă resemnare. Adică nu înseamnă că, ok, dacă nu sunt sănătoasă așa cum sunt,
da,
am probleme medicale pentru că am niște kilograme în plus, nu înseamnă că zic ok, le am, aia e, așa sunt eu.
Da, nu intrăm și în asta, că acum e partea asta în online, este asta cu body positivity, cu care sunt de acord până la un punct.
Da,
până
exact.
Nu ne ducem într-o acceptare a faptului că suntem nesănătoși.
Da,
adică
exact.
Dacă tu ai probleme cu greutatea și care efectiv ai probleme de sănătate, nu poți să zici mă accept așa cum sunt și nu fac nimic. Nu, aia este cu totul altceva. E vorba de, din nou, acceptarea punctului în care ești. Și ce poți face acum pentru acel aspect?
Știi ce mi se pare mie greu, apropo de exercițiile astea de a învăța cum să te iubești așa? Ok, le fac o zi, două, trei, patru, cinci, la un moment dat, dintr-un anumit motiv, sar pe stele. Cum faci să te apuci din nou, să o iei? Știi de unde ai...
Iarăși, vii pe drum.
Exact, adică... Mi se pare că e la fel un proces de schimbare, că și ăsta e un proces de schimbare,
da,
să înveți.
Da.
Și cred că cel mai greu.
Asta cu slăbitul.
Da, de slăbit mai slăbești, da.
Da.
Eu, de exemplu, în momentul în care am început să mă îngraș, aveam fix greutatea pe care o am acum, 60 de kilograme. Și după ce m-am îngrășat, mă gândeam, zic, Doamne, ce bine eram și nu știam.
Da.
Da? M-am întors la 60 de kilograme, bineînțeles că nu sunt mulțumită, nu? Și stau mereu și mă gândesc, bă, da, când eram acolo, la greutatea mea absolută, ziceam, ce aș mai vrea să am 60 de kg. Uite că bunuțul m-a adus la 60.
Pentru că mereu trăim în ce-ar fi dacă.
Exact.
Trăim în viitor sau în traumele noastre din trecut. Și de asta tot spun. Dar dacă ne-am uitat puțin, bine, și ăsta e un exercițiu. De exemplu, am făcut multă ancorare asta în prezent, pe care nu o fac 100%, nu se poate, ar trebui să fim budiști și să ne stăm pe o rocă toată ziua ca să fim prezenți tot timpul. Nu se poate în societate, dar atât timp cât tu conștientizezi foarte repede ce se întâmplă și te ancorezi mereu în... Când ai gânduri din astea, că avem cu toții. Mă, dar ce fac? Mă, dar de ce mănânc asta? Dar de ce? Și te conștientizezi odată, de două ori, de trei ori și începi să accepti asta, n-aș putea să zic cum revii la asta, că fiecare are mecanismul lui. Dacă dai în străchin, cum se zice, mie mi se pare important asta, puterea asta de a reveni. La asta ar trebui să lucreze, că toți greșim la un moment dat. Nu există să ne ducem pe o cale din asta și să nu mai mănânci niciodată nu știu ce, sau să într-o zi să te uiți în oglindă și zici, da, ce, nu știu, ce urâtă sunt. Sau nu știu, mai ai din astea momente, că sunt mulți oameni care se blamează și se autoflagelează sau așa verbal. Dar îți spun sigur că odată ce îi spui din 7 zile, dacă îi spui de 6 în 6 zile și a 7-a nu, it's still fine. În timp, efectiv, mintea ta chiar ajunge ea să zică asta. Deci nu trebuie să mai faci exercițiu. Eu nu mai fac exercițiul ăsta acum.
Nu?
Și am super încredere în mine.
Ce tare.
Și, da, adică la fel ca și cu zahărul. Pentru mine e atât de normal că mă mai întreabă lumea. Ok, băi, dar intri într-o căpere în care, nu știu, a dus cineva de ziua cuiva și sunt 7 torturi pe masă. Ție chiar nu ți-e poftă? Și efectiv, mie, nu mi-e poftă, pentru că eu pe masă nu văd niște ceva-uri care, pe care eu le-aș mânca.
Ce tare.
Ci este, pentru mine este, îs torturi cu zahăr. Ok. Fructe aveți? Știi?
Adică... Ce tare! Tare
asta. Da, da, adică este fix switch-ul din cap. Așa m-am lăsat și de fumat. Că am pus și zice
da, da,
că
da.
Ai văzut filmulețul cu...
Și asta mi se pare o chestie da. Foarte grea să te
lăsa. Dar e același sistem. I-am spus timp de câteva luni cu minții mele că, acel, că bag ceva greșit în corp, toxic. Și a început să creadă, până mi s-a făcut rău. Are puterea asta, mintea noastră are putere să ne dea anxietate și toate stările alea de rău și toate atacuri de panică și tot felul, dacă o lași și o duci în zona aia, dar are și puterea să efectiv să schimbi, da, da, să te vindece. Sau de fapt noi avem puterea să controlăm mintea, dar...
Ce tare asta, da, mi se pare foarte tare că poți să te uiți așa la lucruri.
Da, asta spuneam, e iarăși libertate, e, da. Eu știu cine sunt. Nu, vine cineva și îmi spune, bă, da, nu știu, nu mai bea alcool. Nu mai bea nici alcool, că e zahăr. Și...
Mamă, nici prosecco. Înghețată prosecco.
Foarte, foarte rar mai beau prosecco, da. Dar, dar vreau să zic, știi, oamenii, cu zahărul mai înțeleg, dar alcoolul... Da, e același lucru. E, este, nu am nevoie de el și este alegerea mea. Sau, nu, de fapt am vrut să mă duc în zona de, știi, oameni care vin și spun... Hai mă, lasă-ne cu asta, haide, dar nu mănânci și tu, că există tendința asta, da? Hai mă,
hai da.
Mănâncă și tu odată, da? Știi? Și atunci, dacă tu n-ai lucrat la siguranța asta a ta și la faptul că you know who you are și să fii ancorată...
Ești super vulnerabil când ai de oameni de ăștia.
Exact, da. Ai cădea foarte repede și multă lume chiar cade în asta pentru că, și ajung la iarăși la morala cu care am început, nu ai lucrat la iubirea de sine. Dacă tu nu știi cine ești și nu te iubești așa, adică eu chiar iubesc cu totul că nu mai mănânc zahăr și că am stilul ăsta de viață și că sunt cine sunt și că fac ceea ce fac și poate nu poate să mă clintească nimeni de pe loc, că eu sunt ok. Dacă nu-ți place, nu mă mai urmări. Dacă nu-ți place, nu te mai uita în farfuria mea. Știi? Dacă te deranjează, că mai există și asta, oamenii când mă văd pe mine ca entitate care mănâncă sănătos sau are deciziile astea, fără să mai zic eu ceva, le activează lor niște frustrări.
Da, da, da.
Sau niște lucruri la care ei vor să lucreze, dar nu poate să lucreze din nou această etapă. Și trebuie să înțeleagă că, măi, nu trebuie să nu mai mănânci zahăr acum pentru că eu n-o fac. It's ok. Știi? Iarăși te...
Știu că n-ai nevoie de... știu că n-ai nevoie de chestia asta, de validarea asta, dar vreau să zic că dacă mi se părea super wow vibe-ul din online, este înzecit mai mișto face-to-face și chiar se simte, adică chiar se simte că tu ai ajuns în punctul ăla în care te iubești cu adevărat și e super împăcată cu tot ce se întâmplă în viața ta.
Da, și se poate, asta tot zic, că nu e ceva ce am eu magic, nu, este lucru, foarte mult lucru. Eu am avut un punct în viață în care am crezut că nu o să scap niciodată de stările de anxietate. Nu dormeam în nicio noapte de anxietate. Și atunci când mă gândesc la perioada aia, eu nici nu mai mi-o amintesc pe aia, dar totuși mi-o amintesc din când în când ca să mi-aduc aminte de unde am pornit. Și să nu uit niciodată că eu am trecut prin tot stragul ăsta și tot ce mi se întâmplă acum este meritul meu. Că e important și asta. Adică să nu uităm, hai să ne amintim, hai să ne răsplătim cu lucruri, că muncim mult la lucrurile astea și e răbdarea asta la care am muncit, dar e important și să fii mândră de, să fii mândre de ceea ce realizăm.
Mi-a zis cineva odată, eu mai tot fac poze before and after. Nu pentru că vreau să mă laud undeva cu chestia asta, ci pentru că mă ajută pe mine să nu uit unde am fost și să fiu mândră de mine că am făcut schimbarea asta. Și mi-a zis cineva, dar eu nu înțeleg de ce te chinui să te mai gândești la perioada aia, să-ți mai amintești. Nu e chin, dimpotrivă. Și vreau să zic că în zilele când am atacuri din astea de nu-mi place de mine și așa, mă uit la pozele alea sau mi-am păstrat o pereche de pantaloni din perioada aia, mă mai îmbrac cu ei și îmi dau seama cât de tare m-am schimbat și atunci... Îmi reamintesc, bă, stai că eu sunt chiar super tare.
Super tare, asta e, despre asta e vorba. Apropo de, nu trebuie să spui doar ce frumoasă sunt în fiecare zi în oglindă. Hai, răsplătește-te pentru lucrurile alea pe care chiar le-ai realizat. Adică alea pozitive. Hai să nu te mai zic că am mâncat o prăjitură azi.
Exact.
Da, da, ce ai făcut în ultimele luni pentru tine, știi? Adică e... Am și o poveste, apropo de asta, tot de stima de sine, așa, și legată cu ce ai spus tu, că... Eu acum pun poze și cu mine și mai într-o bustieră și mai așa. Și toată lumea zice că, mamă, dacă acum ai slăbit și... Și eu zic, băi, voi știți că nu e vorba despre asta? E vorba de a încuraja celebrarea muncii și a corpului meu pe care eu acum mi-l iubesc. Adică nu este vorba că mi-arăt eu abdomenul pe Instagram sau...
Mai... Da.
Este... Sau de că vreau atenție sau că acum că... Nu. Este vorba despre a încuraja... Să te bucuri fix de momentul ăsta în care corpul tău este, exact. Și de a celebra cu cine vrei tu. Eu aleg să fac asta cu contul meu de Instagram pentru că asta fac eu pe Instagram, cu comunitatea mea. Sunt vulnerabilă, mă arăt așa cum sunt și mă cunoaște toată exact. Lumea așa cum sunt. Și atunci e și aici, știi, toată lumea va avea filtrele prin care trece o postare, dar cine vrea să vadă și să înțeleagă cu adevărat...
Exact. Da, ziceam la început în prezentare că ești unul dintre oamenii cei mai activi pe care îi știu.
Da.
Mamă, și jur, deci nu... De fiecare dată când intru pe Instagram și intru de să
eu fac
des,
ceva, nu?
Tu faci ceva! Tu faci ceva! În fiecare weekend tu pleci undeva. Și cred că sunt foarte rare momentele când te văd că postezi ceva de genul astăzi eu stau și... Netflix and chill. De fapt, ai Netflix? Nu pare că ai.
Există și un downside la asta, că eu nu prea știu să mă opresc și câteodată chiar obosesc de atâtea plecări și trebuie să-mi... Câteodată corpul meu îmi spune că l-am și învățat, știi? Apropo de îți înveți tu corpul, dar îl înveți și să-ți dea semnale când...
Să-ți spună când e cazul să
dar
slow down.
Dar el nu spune când așa pe la jumătate, băi, vezi că nu o să mai poți în curând. El îmi spune că nu mai poate, că eu și tractare de el și atunci, nu știu, sunt zile în care nu poți mă ridic din pat, ca să știe toată lumea că nu-i bine. Dar, adică sunt foarte amețită, am nevoie de rehidratare, de săruri, de minerale care îmi lipsesc pentru că pierd foarte multe și atunci, dar efectiv este un semn, stai în pat.
Dar cred că se întâmplă asta și dacă nu ai o viață foarte activă, adică
da, cu tot stresul de la muncă.
Exact, îți dă corpul niște semnale, dar nu știi să le asculți.
Da, păi asta,
și
eu
ea cătă cum
gata,
vine burnout-ul. Exact.
Te ascult,
nu pauză. Dar totuși ești plecată aproape în fiecare weekend, dacă nu ai vreo colaborare sau ceva, tu pleci, efectiv. Și deci, eu știu sigur că sâmbătă dimineața sau vineri seara ai o postare cu plecat. Tu pleci undeva.
Ei, eu nu vreau chiar în fiecare weekend, câteodată mai, chiar, de exemplu, acum sunt plecată de vreo 6 weekenduri încoace și vreau weekendul ăsta să stau. Mai am și eu momentele astea când vreau să stau. Dar, măi, mie îmi place foarte mult viața. Mi se pare că, mai ales când ajungi să iubești așa tot, îmi place foarte mult să ne bucurăm de foarte multe lucruri mici, de la faptul că nu plec întotdeauna, nu știu, niște locuri exotice sau...
Nu, am chestii. Văzut că uneori pur și simplu te duci până la Sinaia, faci o drumeție.
O tură pe munte, da. Exact. Că despre asta e vorba. De altfel, de exemplu, muntele pentru mine, din toate lucrurile pe care le fac, muntele este singurul loc în care eu îmi închid taburile din cap. Mereu am zis.
Ce tare.
Este singura variantă. Că eu când fac restul de sporturi, sunt foarte... Mă gândesc foarte conectată. Mult la ele. Cum mă filmez, cum mă gândesc la exerciții, da, mă conectată cu corpul meu și așa mai departe. Dar muntele, it's just... Mergi și se închid toate, pun telefonul pe avion și este procesul meu de meditație activă. De exemplu. Și am nevoie de asta. Lumea îl vede ca pe o mamă, iar a plecat think healthy. Dar că asta zic și eu despre mine, că eu plec mult. Dar realmente, pentru mine e o pauză. Știi? De la tot ce fac eu în timpul săptămânii.
Da, e adevărat că mișcarea în aer liber te ajută mult mai mult și în tot procesul ăsta de transformare și de schimbare a mindset-ului. Ajută mult mai mult decât cea în interior, în sală. Eu, de exemplu, nu prea fac mișcare în aer liber și mi-ar plăcea foarte mult și tot zic cândva o să fac și eu ce face Andreea.
Să vină momentul.
Da, exact, o să vină momentul. Cred că nici mă pricep, eu n-am fost niciodată într-o drumeție la munte sau ceva și cumva am o teamă, dar sunt sigură că dacă o să fac odată, probabil că o să vină mai natural după aia. Dar întotdeauna am fost curioasă dacă nu cumva natura te ajută mult mai mult și să te vindeci și să schimbi mindset-ul și să începi un proces de transformare versus să mergi pe bandă în sală.
Măi, dacă o luăm așa, clar e mai bine afară, pentru că mai mult oxigen, mai multă libertate poate de mișcare, mai multă lumina naturală este definitely mai bune decât lumina din sală. Deci sunt multe argumente de genul ăsta, dar nu vreau să dau neapărat în sporturile încă din interior, că lumea ar, adică ar fi bine să fac mișcare oriunde, oricum.
Da, exact.
Cel mai bine cred că aș vrea să, cum fac și eu, un mix un între mix. Ele. Da. Ar fi minunat, pentru că repet, lumina e foarte importantă, soarele e important. Sau
de Sorinel, orice. Cum îi zici.
Sorinel, da. Deci, apropo de stilul ăsta de viață sănătos, eu vorbesc mult despre soare și despre lumina de dimineață, de exemplu, care e super benefică, și somnul ăla între orele potrivite sau să ne trezim odată cu soarele, super importante, da. Chiar și în procesul de slăbire. Și nu le luăm în considerare, că multă lume se apucă, hai să facem mișcare, hai să facem, să mănânc eu, am scos niște alimente, așa, dar eu beau toată noaptea și mă culc la 5.
Da, 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 exact.
Și nu slăbesc. Păi, da, că somnul și soarele, două elemente cheie.
Mi se pare foarte, foarte adevărată treaba asta cu să adaptezi totul la cum simte corpul tău și să înveți să ți-l asculți. Eu, de exemplu, mi-am schimbat de curând antrenamentele de la sală, le aveam seara și, băi, nu mi-era bine. Îmi place foarte mult antrenamentul, îmi place foarte mult antrenorul meu și se vedea că fac progrese, dar nu dormeam noaptea.
Era
și,
acolo.
Exact. Mamă, dar nopțile alea, și mi-a luat ceva timp până mi-am dat seama că de la asta este, nopțile alea efectiv stăteam cu ochii pe tavan, mai butonam telefonul sau ceva și după aia am zis, zic, bă, da, ce se întâmplă? Că eu mă simt bine că fac sport și așa, și am zis antrenorului, hai să schimbăm antrenamentele dimineața, pentru că e clar că ceva nu funcționează pentru mine. Mi-e greu să mă trezesc dimineața, dar
te simți super bine.
Mamă, deci după antrenament, efectiv, mă duc așa aproape cu ochii închiși, dar după antrenament, vibe-ul ăla și energia pe care o primești după, îți schimbă toată ziua.
Toată ziua.
Efectiv, da. Și antrenamentele sunt la fel. Adică n-am schimbat și ceva.
Da,
în...
nu, e doar lumina, momentul,
exact.
Stomacul tău e mai gol și faci mai bine antrenamentul. Adică sunt foarte multe lucruri de care ține asta.
Da.
Dar principalul argument este că se face toată ziua. Îți schimbă vibe-ul pentru toată ziua, cum ai zis.
Și
tu.
Sunt convinsă că sunt și oameni care funcționează bine cu antrenament seara.
Da,
care
eu
se descarcă.
Am funcționat când am
exact,
slăbit,
și eu
am
făcut.
Seara.
Și da. Eu am făcut mult antrenament seara, pentru că, mai ales în perioada în care lucram de la birou, pentru că aveam impresia că mă descarc de toată energia aia de peste zi, de la birou,
da.
Mi făcea bine. E, acum lucrurile s-au schimbat și simt mult mai ok dimineața. Și e atât de mișto când îți asculți, mamă, cât de tare, da, e atât de mișto când îți asculți corpul și...
Și iei decizii,
da.
După ce îți zice el,
da.
Că ne zice, el chiar ne zice lucruri și mai ales dacă înveți să asculți așa semnale și... Bă... Uite, eu, de exemplu, cred mult în asta că unii oameni, poate îmi zic mulți oameni, că eu n-aș putea niciodată dimineața, știi? Dar eu cred în adaptabilitatea
da.
Corpului nostru, poate să fac orice, în afară de boli grave sau așa, care, ok, acolo e super discutabil, putem să ne schimbăm obiceiurile astea, astea sunt obiceiuri, nu
da.
Asta cu trezitul dimineață sau nu, sau așa, sunt obiceiuri. Și putem să facem orice. Adică acum chiar mi se pare realmente că... de la orice obicei vrem să schimbăm, e posibil. Unul poate mai greu
da,
pentru
exact.
Unii sau mai ușor, dar...
Acum, n-aș vrea să pară că e simplu. Frate, e greu.
Nu, e greu.
Adică e greu și eu mor când văd în online idei de-astea gen dacă vrei, poți. Bă, așa e, dar nu vinde ca și cum dacă vrei, poți de mâine. Că e un proces
da,
greu
cumva
în spate,
cam
știi?
Asta este și morala tot ce
exact,
am vorbit astăzi.
Exact,
te, ok,
adică,
ce poți face acum, practic.
Exact.
Dar,
și clar poți.
Da.
Clar poți, adică fiecare dintre noi poate. Găsește varianta potrivită pentru el. Mișcare în natură, mișcare în sală, nutriție cu suport de la nutriționist sau singur, autodidact. Clar fiecare dintre noi poate. Dar nu e ușor. Mai ales într-o lume în care presiunea socială e din ce în ce mai...
Asta vreau să spun, că e și greu, eu îmi dau seama că acum sunt foarte multe informații, sunt foarte
da.
Informații care sunt și în toate direcțiile de altfel, nu știi, e bine să mănânci așa, să nu mănânci, să faci antrenament așa, cu antrenor, sunt mulți antrenori care poate nu sunt pentru toată lumea,
exact.
Tipuri de mișcare, că eu de asta, de exemplu, promovez foarte multe sporturi, pentru că cred realmente că nu trebuie să-ți placă neapărat sala sau nu trebuie, eu fac fitness în continuare, indiferent de ce sporturi aș face, pentru că văd beneficiile lui, dar fac și alte sporturi pentru că văd beneficiile lor și atunci și pentru că îmi plac mie personal, chiar dacă vă arăt pe Instagram nu știu ce sport Eu tot rămân la alea care îmi plac mie și la care mă duc pe super drag și cum dau...
Da, dar ai aflat care sunt alea care îți plac și pentru că le-ai experimentat.
Exact. Și asta spun mereu. Pe lângă faptul că, în afară de iubirea de sine și toată asta cu slăbitul și așa, următorul pas în depășirea lucrurilor astea și a avea mai mult curaj și stăpânire de sine și așa, este să, ca lumea să încerce lucruri noi. Eu promovez foarte mult asta acum. Prin proiectul meu cu sporturile, prin care încerc câte o lună un sport nou.
One month, one challenge.
Da. pentru că am pornit fix din dorința asta de a arăta oamenilor că există foarte multe tipuri de mișcare despre care poate nu știți sau știți, dar nu știți cum, ce presupun și vă e frică să vă duceți să le încercați. Ok, îți arăt eu ce presupune. Clar, poate eu pot să le fac mai ușor, dar eu mă duc foarte dezbrăcată de prejudecăți și de tot ce știu la un sport nou. Îl iau fix ca și cum s-ar duce un om începător și vrea să
învețe. Dar nu ți-e rușine? Adică nu te duci cu gândul, mă, dacă mă fac de cacao, dacă nu-mi iese.
Asta e una dintre alte frici pe care le-am învățat, dar știi cum le-am învățat? Unul, lucrând la iubirea de sine, că asta e important, știi? You know what you are, știi? Și nu-ți mai pasă neapărat de ce. Prin a încerca lucruri noi, îți dezvolți curaj. Adică curajul ăsta pe care l-am dobândit, plus alte abilități. Eu, de exemplu, fără să vreau, mi-am învins cam toate fricile de înălțime, de făcând alte sporturi și făcând lucruri care mă scoteau din zona de confort. Eu cred foarte mult în asta, cred că o să o zic odată ce o afli, e ca un hype. Eu acum de asta încerc și plec și încerc tot felul de lucruri noi. Unul, că mi se par foarte interesante și oamenii ar trebui să știe despre ele, adică vreau, văd ceva și vreau să știe lumea, adică mi se pare, măi, eu nu știam asta și poate următoarea persoană chiar nu știe nici el și atunci vreau să vă-ți arăt toată povestea, dar și pentru că ne dezvoltă realmente. E cea mai bună dezvoltare personală pe care eu am făcut-o cu tot cititul meu, cu tot învățatul meu din ultimii ani. Încercatul de lucruri noi nu se compară cu nimic. Repet, a scăpat de fricile astea, apropo de frica de a te face de râs, este una dintre fricile noastre principale ca oameni sociali.
Da.
Că trăim într-o societate în care și asta învățăm, de când suntem mici, să nu fa asta, că nu-i bine, nu fa asta, că te râde lumea, nu fa asta. Și odată ce scap de asta, mie îmi pare că ești invincibil.
Da, teama asta de ce o să zică lumea și de cum... cum o să se vadă, asta m-a împiedicat și pe mine foarte mult timp. Cred că mi-ar fi plăcut foarte mult să-mi documentez video toată evoluția și cu îngrășatul și cu slăbitul.
Da.
Dar teama de penibil m-a împiedicat și îmi pare foarte rău că n-am, adică am chestii pe care le-am mai păstrat și pe care le-am mai documentat, dar îmi pare foarte rău că n-am făcut-o mai asumat la momentul respectiv și inclusiv cu podcastul. Mi-a luat 2 ani să mă decid că vreau să-l fac, de fapt să încep să-l fac, că îmi doream foarte mult să-l fac, dar mă gândeam, bă, dar cine-s eu să pun eu oameni la masă să vorbească despre chestia asta și ce, nu mă pricep, n-am făcut asta niciodată, de ce să o fac?
Da, și este și normal, mie mi se par adică normal, că vorbim în termeni generale acum, venim cu fricile astea din urmă și așa am fost învățați și crescuți și sunt lucruri noi pe care tu nu le-ai mai făcut și e frica aia de necunoscut în primul rând, ca la orice sport. De asta spun eu, odată ce ieși și faci, eu tot zic lumii, nu-i de ajuns să citești și să vorbești. Sunt oameni care îți doxă, am și prieteni care ți-ar putea spune orice teorie despre cum te vindeci și cum faci. Dar ei, de fapt, dacă nu pun în aplicare, apropo de exerciții, de iubire de sine sau de făcut efectiv un sport, ia să văd, pot să fac un podcast. Hai să văd ce poate să întâmple.
Exact.
Adică dacă deconstruiești și te uiți, de fapt, worst case scenario, că mai funcționează oamenii și eu sunt mai cu capul înainte, eu mă arunc și văd ce se întâmplă și, într-adevăr, mă ajută asta în momentul în care, adică m-a ajutat să pornesc asta. Dar, de exemplu, când am pornit proiectul One Month One Challenge, habar n-aveam cât o să-l duc. Chiar mi-amintesc la a doua lună că am făcut Krav Maga și mă întrebau băieții. Deci era a doua lună, făcusem prima lună altceva și Krav Maga. Și mă întrebau băieții, dar cât vrei să faci cu ăsta? Cât vrei să-l ții? Sau cât? Și eu eram, nu știu.
Voi vedea.
Da, adică aș vrea așa un an să-l fac, să fac 12 sporturi și mai vedem după aia. Și iată-mă, după 3 ani și ceva, sunt la luna 27, de 27 de tipuri de mișcare pe care le-am promovat și nu știu dacă vreau să-l termin sau dacă, adică dacă se va termina. Mai am pe listă, mai
trebuie
am...
să-mi aleg și eu câteva din alea pe care le-am încercat să le încerc și eu. Sau aș putea să zic că mă bag așa și încerc lucruri noi fără să mă gândesc dacă mă descurc sau nu. Asta mi se pare foarte tare ce ai zis, că te duci acolo dezbrăcată de toate fricile.
Da, e greu și să te dezbraci de ele și e greu și nici să nu te afecteze dacă tu n-ai lucrat anterior la asta, dar tocmai că făcând și expunându-te, de exemplu, mai am... Știi că foarte multă lume are când îți face o poză așa sau un selfie și ești, ia să văd cum a ieșit toată lumea, ia să văd cum am ieșit în ea, o punem, nu o punem,
da.
Ea, știi? Sau vorbitul la cameră, care este greu și la mine exersat, cu toată cum mă vezi vorbind acum în fața microfonului sau în fața camerei, e mult exersat, mă îmbâlbâiam, îmi pierdeam toate cuvintele în momentul în care puneai camera, dar este un exercițiu și asta e vulnerabilitate, de fapt, să te expui așa. Hai, urcă-l pe ăla, urcă-l primul video pe care așa, să vezi ce se întâmplă. Râde toată lumea? Nu. Sau se prăbușește lumea? Nu. Pune o poză cu tine în care nu-ți place cum ai ieșit. Cu mâinele, cu brațele, cu... Ia să vezi ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic.
Păi să știi că fix așa este și vreau să zic că primul story video pe care l-am pus eu pe contul meu de Instagram... Am niște prieteni care mă bat la cap de mult timp să încep să fac chestia asta. Mi-am imaginat mereu că atunci când o să pun primul video... O să vorbesc eu pe story sau așa. O să mă duc la coafor, o să-mi fac unghiile. Deși eu nu prea fac chestiile astea, da? Și mi se părea că ar trebui să fie perfect, că așa e, da.
Pare după doar.
Exact. Și pentru că așa văd eu la alții, ar trebui să fie perfect și la mine. Și primul meu story a fost cu mine super obosită, după o săptămână cruntă de muncă și cu un dita mai coșul aici în barbă.
Super, îmi place.
Băi, deci vreau să zic că mi-am făcut curaj și am și zis chestia asta și am zis, da, sunt sigură că nu sunt singurul om de pe planeta asta care are un coș în barbă.
Da.
Și vreau să zic că după ce m-am expus și am făcut chestia asta așa, mi se pare foarte tare să vorbești pe story.
Exact.
Da.
Pentru că cumva, știu că sună așa banal poate, dar de fapt îți dai seama că nu se întâmplă nimic.
Da.
Crești pentru anxietatea aia că există, poate inima ești, oh my god, am pus poza.
Exact.
Și după aia, opa, stai că nu s-a întâmplat nimic. Și mai pui una, și te trezești vorbind după o lună că ești în fața camerei în pijamale, cu fața abia trezită.
Exact.
I'm ok. Știi?
Și așa e și cu mersul la sală, apropo de oamenii cu probleme de greutate, cărora le e rușine să meargă la sală, pentru că da, primesc eticheta aia de om gras, se uită lumea că nu pot să facă ce fac cei cu multă experiență și cu puține kilograme. Fraților, mergeți, că ok, îi mai vedeți pe oamenii aia săptămâna viitoare, contează pentru voi ce gândesc despre voi? Na. Mergeți și faceți mișcare.
Ăsta e punctul în care suntem acum. Și e foarte tare punctul.
Da.
Hai să-l celebrăm. Ăsta în care fac niște genoflexiuni de n-ajung nici 2 cm mai jos. Asta este.
Da.
Dar uite, asta e mișto, că peste câteva luni vei fi altă persoană, dacă te ții. Și atunci te vei uita în urmă și zici, uite-mă că acum câteva luni nu mă mișcam deloc.
Da.
Cum mă mișc.
Da, chiar așa e. Și uite, antrenorul meu îmi zice mereu că... Uite, ai făcut de data asta mai mult decât data trecută, ai făcut mai multe și eu nu pot să fac flotări de alea normale, fac momentan de pe genunchi. Și mi se părea așa ciudat că zic, băi, dar eu nu pot să fac asta.
Măi, okay, flotările sunt grele.
O să fac! Adică știu că pot să ajung acolo, dar mai am niște exercițiu până acolo.
E foarte important asta, că știi. Și nici dacă nu vei ajunge la o formă foarte corectă, e evoluție.
Da,
asta e important,
exact.
Atât timp cât te miști în continuare. Și revii pe bandă, pe cărarea care trebuie, ca să fim ciclici așa.
Da, și acum sunt într-o pauză, adică n-am făcut sport de vreo 2 săptămâni jumate, pentru că am fost infectată, ca să zic așa, dar nu m-am simțit suficient de odihnită, adică e o oboseală care mi-a rămas și am stabilit cu antrenorul meu că mai întâi mă recuperez fizic și că o să reluăm de unde am rămas, adică nu e nicio problemă.
Păi asta e tot, că multă lume și trage de corp aiurea, tocmai din asta, nu, că trebuie să,
eu
vreau să, am obiectivul ăla, nici asta, adică tot din chestia asta de, măi, pot acum, e ok, recuperarea ajută, Da. Chiar dacă eu nu prea știu să mă opresc, eu am antrenamente de recuperare, am zile de recuperare, pentru că corpul meu...
E și o linie foarte fină acolo între accept că acum am nevoie de odihnă și fac chestia asta și hai, las că mai stau o lună, două așa și...
Corect.
Știi, e o linie fină acolo și când ești...
Sau căderea e foarte ușoară.
Da. Da. Adică și asta cu, că ziceai, de acceptarea corpului și de body positivity de curentul ăsta, la fel, e o linie foarte fină între a zice, băi, da, accept că sunt așa și voi face niște lucruri, sau, a, îmi bag picioarele, așa sunt eu și...
Da, și mă mai și expun să vadă toată lumea. Că
e o linie fină acolo, ca de fapt, cred că în toate aspectele vieții. E linia aia fină când ori e de bine, ori... te duci mai în jos. Ce aș putea să mai zic eu după toată discuția asta așa mișto, după vibe-ul ăsta fain pe care ne-a lăsat Andreea? Vreau doar să vă mulțumesc pentru toată deschiderea cu care primiți videourile astea ale mele, micul meu proiect, pentru faptul că îl share-uiți cu oamenii care au nevoie de inspirație în zona asta. Și vreau să vă rog să-mi lăsați în comentarii idei pentru următoarele podcasturi, lucruri pe care v-ar plăcea vouă să le vedeți și idei poate chiar de invitați, oameni cu care rezonați și pe care ați vrea să-i luăm la întrebări aici. Vă mulțumesc tare mult!